Eta astero bezala, oraingoan ere lagunok datozen minutuak iparrekialdeko Euskal Herriko lurraldeetan emanen ditugu. Bertan dakizuen bezala guretako ahots aski ezaguna oso ezaguna den Pantxo Irigarairena dugu. Bera Irulegiko irratiko kazetaria da. Pantxo, egunon, ongi etorri berriz ere.
Bai, egunon, minezker.
Bueno, zer nolako eguraldia daukazue gaur, hor, garaz inguru horretan?
Be, atzo oso edo gaukan dugu, eta egun badugu aldaketa, euririk ez da, baina lanotzu, estalia, zerua eroiez edo lanoz kargatua, euririk gabe. Eta temperaturak ere apaldu dira atzokotik, atzo beroak, bero ukan dugula egamiteike, egun freskoa ere, ara.
Egun freskoa eta afera freskoak ere bai, beste maila batean, zehazka eta prefetaren arteko afera alegia. Berriz ere, Frantziako imperioaren ordezkaria gogotik oldarturik ikastolen mugimenduaren aurka, eta ondorioz, euskara suspertzeko eta bizigarri bilakadadin, oztopo eta trabaz beteriko joeretan gotorturik prefeta dirudienez. Zerbait aditu dugu, baina zer da horren inguruan, Pantxo?
Bai, lehenik berda horretan hazi, behaz dola zumeit hilabete, Hendaiako ikastolaren proiektuaren inguruan, sortu zituela delako historio horiek, gana baita erriko, edo udaletxeak nahi zuen lagundu ikastola berriaren eraikitzen, eta hor prefetak, estaduaren ordezkariak, beraz, atera zuen falu izeneko legea, ordean, lege hori jakin ezazue, 1840 pikokoa dela, eta lege horrek dio, ez dituztela egitura publikoek, edo udaletxek bezalakoek, ez dutela proiektu pribaturik laguntzen al, eta ikastolak behaz sektore pribatukoan kokatzen dituzte, eta horren gatik behaz trabatua izan zen den proiektua ikastola berriaren egiteko. Eta horrek behaz horren kontra sehaska onlartu zela, eta prefeta dola zomeitegun ginda proposamen berri batekin, diona emendigoiti behaz egitura publikoek, udaletxo bezalakoek, furnitzen alko emaiten alko dituztela, bastimendu zaharrak, horren, eraikuntza zaharretan, sehaskak, ikastolen federazioak, eraikitzen alko dituela, irikitzen alko dituela, ikastolak, bez, gilak, egitura publiko zaharretan. Edo, lur bat alokazen alduela ikastolak, eta hortan, ez eraikuntza finkorik, bainan, aldatzen diren eta eraikuntza horietarik, baiten aldirela. Horren, prefetak hori aurkeztu du aitzinamendu edo aurrerapen izugarria balitze bezala, beren saskakoek ez dutele bat ere ola ikusten, ola inan, batimendu zaharretan edo eraikuntza zaharretan emaitzia edo behaz aldatzen diren delako eraikuntza horietan, heldu da, berriz, 1970-ko hamarkadako egoeretarat itzula izkela ikastolak, eta beraz, saskakoek berriz ere egin diote, hori etzela proposamen seriosa, eta galdatzen duten bakarra da, delako ostien aipatu lege horri, falu lege hori, emendaki baten ekartzea, aldaketa edo emendakin baten ekartzea, azkenian botere publikoek lagundu alizan izaten ikastolak ofizialki. Hala, ez dakit askea argi izan izan, baina hori da behaz horreiko errealitatea.
Ba, argi dago, argi biziki.
Argi dago, bai.
Biziki argi, Pantxo, bai. Bueno, aldiz, egun handia, izanen da elduden igandean, urtero bezala, Senpereko lakuaren inguruan biziko dena, eta honen arira erran behar, bai, inoiz baino motiborik handiagoa badugula bai, aurtengoan, herri urratxeko egun horretan parte hartzeko, ez?
Bai, eta atxikimendua edo elkartasuna erakusteko ikastoleri, oraitan aipatzen nituen arazo hori ege begira, sekulan behinok gehiago beharrezkoa dela harat joitia, erri urratxerat, horretaraziko dugu aurtengoa 2011 garrena dela, eta museko 2011 guguan, horren inguruan, beraz, elemaiten dute, eta elemaiten dituzte nola egame, besta horren, egun horren inguruko leloak, lemak, Beaz, hemen garazik aldeko talde batek, buzbu taldeak egina du aurtengo kantua. Eta beraz, sei egun nen buruan dugula erri urratz. Bar da, bar tegin dute azken bilkura igandeko izordua prestatzeko ikastola desberdinetako burrasoak edo burrasoen ordezkariak, bakotsak hartu ditu bere ardurak, eta aurten 40.000 inguru jende espero dituzte, eta horien zerbitzuko 1000ko bat burraso hariko da lanian, horien zenbakiekin segitzeko, 15.000 talo eginen dituzte, 30.000 ogitarteko, eta 1000ka lursagar frita eta izozki ere zerbitzatuko dituzte. Eguraldi ere garen zaie direla, eta beraz, ea ba, pari hori, ere usituko duten, ba, beste urtetan egiten dute, ez laike arrazunik, espero dituzten, 40.000 jende horiek etorriko direla, ez dugu dudatzen. Hala, beraz, igandean, zainpereko lakoren ingurian, ego alde osoa jindadila, Bizkaia osoa jindadila, berdin, erri urratxera, txemperetat.
Bai, guk ere mezua helarazeko dugu hemendik, gure Bilbo Hiria irrati honetatik, gure entzulei animatzeko eta igandean egun handi bat, igarotzera joateko, pasatzeko, senpereko lakuaren ingurutik. Eta beste gai bat aipatuz Pantxo, iaz bezala aurten ere bi pastoral izanen dira gure artean, nolabait erran tradizioan oinarriturik Uztailaren azkenetan eta Agorrilaren astapenetan oholtzaratuko den Petiri Buhamea eta dagoeneko plazaratu berri den Akitaniako Alienor izenekoa Jerusel Bedasagarrek idatzi eta zuzendutakoa oker espaldi mana, ez? Bai.
Bai, baina erraiten duzularik bi pastoala izan direla, hortan ez dira susen, ez bi, ez iru, baizik eta lau.
Lau
pastoala, bai, lau pastoala horren behar da zehaztu, eh? Behaz, lehenik, ara, du jaren hastean eman duten hori, Jean-Michel Bedasak errek idatzia, Alienor pastoala, jokolari guziak, satanak ezik emazteak ez zirela, horrek, okando, arrakasta izugarria, eh? 2000 bi eman aldietan, otarat, 2000 ikusle bildu dituzte. Et, ala, behaz, hori sasoiaz kampo, atera duen Jean-Michel Bedasak errek atera duen pastoala, gero, datorren ekaina ondarrian, ekainaren horita behatzean, izanen da beste pastoal bat Baionan, Baionako portuan emanen dena, hori da, bengat siari kantariaren inguruan eginen den pastoala bat, eta deitzen da Gerezien denbora, eta hori da Itxaro Bordak idatzi tekstu baten inguruan montatzen duten pastoala bat. Gero, badugu, hor data, bai, Uztail astapenean, izanen da, hor ez dakit erran behar den pastoala edo antipastorala, Barbau Amalau izenarekin, eta hemen Sibiroko botza irratian ari den gure lankide bat Titika Rekaltek idatzia du, eta berak batzutan ala egiten du, pixka bat antipastoala bezala presentatzen du bere pastoala, eta hori izanen da, behaz egan dugu, Uztail hasieran, Osazen, Sibiro, haren bihotzian, Basaburian, Osazen, eta gero, ez tekitula gan behar den, baina pastoal ofiziala edo pastoal nagusia gutxinez, izain da, Uztail undarrian eta abuztu astapenean, garin dainen eta horren gaia arrazakeria izanen da, eta arrazakeria Buhamen bitartez, Peti Buhame, erran duzun bezala, Pierre Paul Bexeitzek idatzia duena, eta Buhamek mendiak eta ez dakitzun bat urtez, hemen jasan duten arrazakeria eta bazterketaren gaia lantzen dituenak. Ordean, Usaian gehienetan dira pertsonai ezagunak, agertzen pastoalean, Xulietak, baina aldiuntako fikziozko bat izanen da, behaz, Bexeitzek orkestuko duena, Peti Buhame gai horren lantzeko. Hala, behaz, Akitaniako Alienor erran dugu, gero badugu Gerezien denbora, gero Barbau Amalau, eta Peti Buhame. Hala, bada aukera. Orten, eh?
Bada aukera bai, eta ni konbentziturik bi zirela, egun guziz eta oren guziz ikasten dira gauza berriak, eh? Eta orain ikasketa berri hori posteko modukoa da, pozgarria da, bi izan beharrean, lau pastoal izatea, horrek erakusten baitu nolako osagarri ona duen, Zuberoako tragedia zarrak eta teatro antzerki zahar horrek. Ba, Pantxo Irigaray, mila esker, gaurkoan ere bai, gurekin izateagaitik, ondo izan.
Bai, berdin.
Elduen astean izanen gira, berriz. Bai.
Bai, hori da.
Eskerrik asko.
Datorren aste arte, bai.
Bai, gero arte, Pantxo.